ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ንኩባንያታት ወፃኢ ኣጥቂዖም ሚልዮናት ዶላራት ዝፈሰሶም ኢንቨስትመንታት ተባሪዖምን ናብ ሓሙኩሽቲ ተቐይሮምን እዮም። እቲ ንዓቢ መንግስቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ክእውጅ ኣገዲድዎ እዩ። ናብ ዞባ ኣርሲ ከተማ ዶኒ ዝተጓዓዘት ወኪል ቪኦኤ ማርታ ቫን ሮልፍ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሓደ ኩባንያ ብሓገዝ ማሕበረሰብን ዓቢት ዓድን ብከመይ ካብ መጥቃዕቲ ከም ዝደሓነ ዝገልፅ ፀብፃብ ልኢኸላ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ወናኒ ማራንኬ ፕላንት ማርክ ድሬሰን ናብ ኢትዮጵያ ካብ ዝመፁ 13 ዓመታት ኮይንዎም ኣሎ። ንድሕንነት ኩባንያኦም ሰጊኦም ኣይፈልጥን እዮም። እቲ ኩባንያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ብኣንፈት ደቡብ ምብራቅ ኣስታት 130 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ይርከብ። 4 ጥቅምቲ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ግን እዚ ኩሉ ተቐይሩ። ድሬስ ኣብ ጥቕኡ ዝነበሩ ኩባንያታት ብሓዊ ክቃፀሉ ብዓይኖም ርኦም እዮም። ዓዊ ኢሎም እናጨደሩ ናይ ዝውሕዙ ሰባት እናወሰኸ ምስ መፀ ቀጻሊ ዒላማ ኩባንኦም ምዃኑ ከም ዝተረድኡ ይዛረቡ። ማራንኬ ፕላንት ዕምበባ እናምረተ ናብ ወፃኢ ይልዕኽ።
We saw the protesters here in front of the gate with sticks and knives and was really
Tom taqamti abtartin ballahti hatnatan hizom abqidmi itbar batsu aziz afrahnayru
abkill oromia sara mengist taqamo stejemara qidm had amatiu selfenyatat ablili nay wotsay kubaniyatat matqa'tat mifsam zjemaru gin abqaraba awaniu kam maskaram jemiru lili 10 nay wotsay kubaniyatat matqa't tafatsimuwom መንግስቲ ንናይት ከባቢ ኣናእሽቶ ሓረስቶት ግቡእ ካሕሳከ ይኸፈለ ካብ መሬቶም እናመዛበለ መሬቶም ንወፃኢ ኢንቨስተራት ይዕድለሎ ይብሉ እቶም ሰልፈኛታት። ማራንኬ ፕላንት መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ዝኾና 1200 ሰራሕተኛታት ቆፂሩ የስርሕ። ብዙየ ሞከነን ካብተን ሰራሕተኛታት ሓንቲ እያ። ኣዕርኽታን ስድራኣን ሙሉእ መዓልቲ ስልክ እናደወሉ ሰልፈኛታት ነቲ ኩባንያ ከጥቅዕዎ እዮም እናበሉ ከም ዘጠንቅቕዋ ትዛረብ። ብዙየን ካልኦት ደቂ ኣንስትዮን ናብ ገዛውተን ተሰዲደን ብዙየ በዓል ቤታ እውን ኣብኡ ስለ ዝሰርሕ ስግኣታ ዝለዓለ ነይሩ።
እዚ መተን ነበረ እዚ እየሰራን እያለ ይሄ ካምፓስ በየቦታ ተቃጠለ ሲሉ እንደነገር
እናሰራሕና ከለና ካልኦት ኩባንያታት ይቃፀሉ ስለ ዝነበሩ ሰንቢድና እዚ እንተዝቃፀል ነይሩ ኣነን በዓል ቤተይን ስራሕ ሲኢልና ደቅና ንዕብየሉ ኣይምነበረናን በዚ ኢና ናብራና ንመርሕ። ስለዚ ምስ ደቅና ኣዝና ምተጎዳእና ነይርና።
ኢትዮጵያ ኣብቶም ዝሓለፉ 10 ዓመታት ስሉጥ ቁጠባዊ ዕብየት ካብ ዘመዝገባ ሃገራት ኣፍሪካ ሓንቲ እንተኾነት እውን ሸቕሊ ኣልቦነት ዝለዓለ እዩ። ልዕሊ ርብዒ ህዝባ ትሕቲ መስመር ድኽነት ይነብር። ኣብ ቀረብኡ ዝነብሩ ሓረስቶት ንብረቶም ይቃፀልን ይዝረፍን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ትሪያሰን ዕድል ገይሮም ዓበይቲ ዓዲ እቲ ከባቢ ብሞተር ብሽክለታ ኣቢሎም ኣብቲ ቦታ በፂሖም ንቶም ዝተቆጥዑ ብዙሓት ሰባት ከዘራርብዎም ጀሚሮም። ካብቶም ሽማግለታት ሓደ ዝኾኑ ኣቶ ሽሚ ተሊላ ከምዚ ይብሉ።
ዋይ ሙልቺስ ሙርሚንስኬ ዋይ ቡልቺንስ ጋሪት ከናፍ ኢሚ ድርጅት ከነ ጉቡ ፊን ትከካ
ሰናይ ምሕደራ በመጥፉ እዩ ተቃውሞ ተላዒሉ። ስለምንታይ ነዚ ኩባንያ መብር ዓድሌ ብዘንኪ ምጥፋእ ሰናይ ምሕደራ ዝተላዓለ ቁጣዓ ድማ ምስ ዓበይቲ ዓዲ እቲ ከባቢ ብምዝራብ ክፅገን ኣሎ ክፅገን እዩ ዝብል ተስፋ ኣለና።
ካብቲ ግዜ ተጀሚሩ እቶም ዓበይቲ ዓዲ ምስ ድሬስንን ኣባላት ማሕበረሰብን እናተራኸቡ ይዘራርቡ ከም ዘለዉ ሹሚ ተሊላ ይገልጹ። ገለ ኢትዮጵያውያን እቲ ዘይምርግጋእ ንናይቲ ሃገር ምዕባለ ዝሓገዘ ካብ ወፃኢ ብቐጥታ ዝኣቲ ኢንቨስትመንት ጠጠው ከብሎ እዩ ክብሉ ስኽፍቶኦም ይገልጹ። ማራንኬ ፕላንት ናብ ንቡር ናይ ምፍራይ ስራሕቱ ተመሊስ ኣሎ። ድሬሰን ግን እቲ ዕግርግር ክምለስ ይኽእል እዩ ዝብል ፍርሒ ኣለዎም። መንግስቲ ንሽዱሽተ ኣዋርሒ ዝፀንሕ ህፁፅ ግዜ ካብ ዝእውጅ መጥቃዕቲ ዝተፈፀሞ ናይ ወፃኢ ኩባንያ የለን። መንግስቲ ኣብ እዋን ትውከት ኣሲርዎም ዝነበሩ ኣስታት 2000 ሰባት ምፍትሑ ኣብ ዝሰሙን ገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ እምነት ኢንቨስተራት ወፃኢ ናብ ዝነበሮ ንምምላስ ኣበርቲዑ ከም ዝሰርሕ ሓቢሩ ኣሎ። ተሓለቕቲ ጉጅለታትን መራሕቲ ተቃወምትን ግን እቲ ሃገር ኣብ ነዊሕ እዋን ንምርግጋእ ናይቶም ሰልፈኛታት ሕቶ ምምላስ እንኮ መንገዲ እዩ ክብሉ የጠንቅቑ።